Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupebu yibula muna banso na sango ya mukili lelo. Lina kanabisu ya yambo ya sango na lukota la Lingala na Lola Kala Amerika. Wuto Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali yango na linaka na biso sango ya mukili lelo. Croix Rouge ya Ecole Congo Démocratique elakisi musalamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te.
Esalika msu 72 bazaka na ikuna na zamba isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaki viole mobali aki atikio naba mwasa tamo kote alinga kava viole eza accident.
Elo kola bouti kolanda yango na etuka ya Nord Kivu baike katina basi baye basangisa ma nzoto na makasi tu bazoma na makasi na bitumba bazali kubuya ma na mabala na bango pe bilenge baike beyi bazwili kamali yango bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tuku lubila ndenge DSMP e kubeta te itapia yambu ya kupu ya Kongo tuku lubila pe ndenge handball e kubeta ma na ndako ya masano itongama po na ba je ya francophonie tuku lubila pe lisusu bala pe NBA makambo maimaso tuku kende na bula inango na mwa ntango kasi yambu tuku pesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumboki ba Red Tabara ya ekolo, Burundi ba ye Bujumbura e fundaka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo Edi Sango mbula materia ekolo Burundi e fundaki mokolo ya Poso Moleki batumboki ya Lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusalaba mbeba mikolo miye engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokingi ya bato ya ekolo Burundi eteni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba esalimaki na gare ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa ezokisaki bato ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazukaki makasi na botali bolukiluki mpe maloba ya bafundami batomboki bakomamaki mpe balengelamaki bapesaki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapandi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupesa maboko na batumboki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezala kabitumba mbala mingi na mabele maikolo Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mubembo mwaye na bikolo biiki bia Afrika ya West azali lelo na Guinea sima na kuuta na Senegal.
Ezali bongo mokonzi Kagame akomaki na Konakri esika wapi ayambamaki na mokonzi ekolo Guinea Mamadi Doumbouya. Bakonzi banso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guinea na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to invest.
Na ekolo Congo Demokratika Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation mpona koelela ebonga ya kokamba Assemblée Nationale atiki lelo kumbu na ye mpona maponami makosalema mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atika kilelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau définitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple. Mokondi ya Lingomba politiki UNC azalaki na bato ba Lingomba politiki na ye mpeli susu baye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motu manangai na laki bino ete toko sala mosala Vital Kamerhe asakola ki to sengeli ko komis ko moni sa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacrée Vital Kamerhe ya ponama ki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau definitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye e sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe et Kubaki Mokolo Mwamitano Mosala Mitano Muliki Busambisami ya mouyu opposition Mike Mukebai na Boloko Seperka Makala.
Na milulu ya Busambisami basambeli ya mufundami basengi bobimisami ya mwantango na tina ete bokomi bokimi na ye bozalaki ya ko bangelate esakolaki actualité.cd esakolaki na actualité.cd maître Christian Mango Mosambeli ya Mike Mukebai yano ya cour d'appel ezelami kobanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye bosambisami ya mbala ekuya elengelami mpona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politique ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebai akangi maki wuto mokolo mwantuku tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na na buluku ya makala kusala sika mubu mubu yoko uto akangemi bakangibi bukangemi ya Mike Mukebai esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie huyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya botamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisa maki na Martin Fayulu Moïse Katumbi matata ponyo pedeli sesanga ba manifestation biye bipanza maki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele mpe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya Sakoli na ba senateur ba ye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire ekosale malobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session ye ekoti ya bureau d'âge ya suku ye ya likolo ya parlement elobi elie visilie pona yango ba senateur ya mwantango ba ye ba sakola maki na seni eto mi salami ya maponami na Ecole Congo Démocratique sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala bureau d'âge ekusalema na ntina ya kundima règlement intérieur to mabungisi ya lolenge misala mikotambola na kati bundima mi to validation ya ba mpifo kasi mpe bo bungisi ya maponami mpe bo tiemi ya bureau définitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimai, Engumba Mokonzi ya Kasai Oriental, biningi samina bokeleli bwa mai mapeto ya komila ya regi des Zoruto sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo, directeur régional ya regi des eaux ya Kasai Oriental, oyo asolola kina papanze sango mokolo mwa mposo moleki, bokeleli eye e salemi na ntina ya pompi hydraulique, moko ya station ya Lukelenge, e bebi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya ba, ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya Kansi mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e payi ya bateki mai ya velo baye bakinda kaku kutoka yango na ba borne fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to association des usagers des réseaux d'eau potable yango mai makitisa maki na bisika mingi ya kozua mai lokola mvula mizali konoka temi kolonie.
Nzokande mampinga ma Ecole Congo Démocratique ma beta kili sangali ya batomboki M23 RDF AFC simana bitumba ya mposo ya suka mposo moliki Matondo mingi Antoine Roger na sango eye na bukuse eye olenge la kipo na viwa lingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Démocratique la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ekolo Congo Démocratique ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eyemboka ezali koleka na kokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este tope na makama makome la kabato mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali baeba mika bambeka pona likamboli ya baeba zwaki mpasi na milulu misalaki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza ensegna na Croix Rouge, Institut supérieur de science de la santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, et ça, on a pour seconder le gouvernement, na biso, enfin, na ba catastrophe, na ba risque, et beaucoup plus, na ba pays, na biso, surtout, ba pays, na biso, tout ça, na ba catastrophe, et bele, ba nini, wana, gouvernement, y'a moko kate. Il faut appui, y'a force moko supplémentaire, comme Croix Rouge, n'est-ce pas permettre que non, bateau, baza vulnérable, to binga bango, vulnérable, n'a l'ingal, les a, bateau, ba, baza faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est-ce qu'on maintenir Bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na Bango, quelle que soit faiblesse na Bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge doit se payer makasi, mais les gars ils ont mort autour de cinq papa na biso, à quand ils se la payent biso pour tous ça dans le yo bénévolant. Tous les gens sont morts, tous les gens sont bénévoles, tout le monde n'a pas ses mingues. Mais papa, quand il s'est la plus haut, il a fait bon abissou, il a fait la plus haut, tout ce pays-là.
François Morillon, Motalisi et Longia CICR, Comité international ya Croix Rouge na RDC, Akundoli Misala Misusu, Misala Maki na Mboka.
L'occasion pour le CICR.
Les alliés Bakumpo na CICR ya Kotonda Botondi, Bayebami Pesa na Mokano Mabango Moko. Baye butumpe moye babunzaka tango na bango na komipimaka makambo mingi bala mususu na kuchaka bomoi na bango na likama lokola na este ya mboka na eleko ili. Na juli bakuli mpona kotinda maloba mabonde kuna bavandi baye bazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa eli pae bwele pe bosundula mibozali kongala. Nangambo na ye, ministre ya mambi mabokolongono bwanzoto ya ekolo Congo Démocratique, Roger Kamba, akumisi molende mosalami na bisik ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bulamatari ya ekolo na nzela ya ministère ya mambi mabokolongono ya bato, bopeto mpe bopekisi makuno. Ezali kondima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi, ezalaka tango iso na bana mboka, ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika, baye basengeli na bondeko bwa banso. Na lingina lobela awa makano mambula matari ya kosala makasi manso mpona kupesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Na lingipena lakisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministere ya bokolongono na tina kukokisa yetinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Démocratique esengi na bana mboka kosunga misalami ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba sécuriste ba ebazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu, baike kati na basi baye ba sangisa manzo to na makasi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali ko boyama na mabala mabango pe bilenge basi baike baye ba koya na likama liye ba mimizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge. Fiston ise mwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate, kasi, bana basi mingi, bilengi lukula ba mama, bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango, mibali batiki bango mpe basusu, bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi. Basi baike baeveo Lingala, ekutana kina bango, bisika bazali kovana na shifre ya Bukumu, na groupement ya Monigi, na teritori Nyiragongo, bazali na bokono mingi, elengi mwasi moko na mibu zomi na minei, oyu, azali kufunda batombo kibamba 23 mitano, bae bazwa kie na makasi, bisika kendai koluka, biloko ya kulian na bilanga, na groupement ya Kibumba kaka na teritori Nyiragongo, na mboka Gikeri, mpeni nandelo ya kolo Kongo Demokratiki, na ikolo Rwanda, asakula kete azali na zemi, mpe ya zomi na bokono mingi, na tina likamalina andimai kotatu na ilobili na biso lolenge nini, batombo kibana bazwaki na makasi, toka ilengi mwasi yangu, na mpasi na motema
tulinda kule Kibumba, natukua nasikia njala, kisha wakatukamata wakatupakia kule kisha
njala tukindaki na Kibumba tango zarebeta biki biso Batomboki ba 23 nde ba makabiso na Rwanda sima ya kozwa biso na makasi na bilanga epai wapi tokendaka na tina koluka biloko akolia sima batomboki na 23 kozwa biso na makasi ba makabiso na Rwanda na lopango lonini sima na mwami kolo na kimaka pe na tika kubasi basusu ba bazali kinanga pe na ebite soki bazali wapi kinosika nde mama nanga aibisa kinga ite na zali na zini mzote zali koswanga bisika biso pe nazali na bokono mingi natikala kokende na l'hôpital te pe nakomi kopona biloko bya kolia atako liboso nazalaki kopona te
Liberata Rubumba, mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré pakofedi na bokuse oyo azali kopesa matea na basi baye bazomi na makasi alimbola biso te basi mingi baye bakutanaki na makama mana bakomi na bokono mingi mpe ebelekati na bango babungisi mabala mabango mpe bana bake ya basi bazimi tompe ba mineur basili kobebisama Liberata Rubumba atalisa biso te azali kopesa basi bana bayi bakima bitumba matea na tinete bakoka kusala misala miyeme koki kosunga bango kobika atako bazoma na makasi tozoki malobo maliberata Rubumba tuyo kaye
nazo ankadre bana basi na ba mama ya kategori nyoso po wana nde ya objektif na biso po na kotala ndenge nini kotambwisa mwana mwasi na mama po na ko change surtout ya ideoloji na ye sur le plan psikologik ankadrema psikosocial soki ya kutani na likama ya violence sexuelle po mwana ki etre victime c'est pas la fin du monde mwasi po kaka akoba na ko sala misala na yo ya bandaki ata soki ya kutana kina likama soki bakutani na likama wana esali ka msu 72 ere baza kada ekuna na zamba isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza akifuri mobali aki atiki yo naba mwasa ta mokote alinga kava violeye eza accident il faut va comprendre aza mwasi na yo avant asala ki infidelite te me soki ya kutani na likama wana ozo ki maye po na nini e pourtant mobali nde alinga ki alendisa mingi mwasi na ye tiko tamba mbali bazo ki mabango okuta ba mama sur le plan psychologique ba souci ba beli ma maladie ebele tel ke ba hypertension ba diabète kaka po eloko na biso ya liboso bitumba esila gouvernement esala mansu bitumba esila ozonga epana biso
bana basi mingi baye tokutanaki na bango batalisa biso ete babumsi mabala mabango mpamba te mibali babango bakimi bango po bazomaki na makasi na batomboki ba 23 kolanda maloba mabango mingi bazwi na ino te minompe ebele bazali kokoka te kotambola mpe kosala misala na tina bozwami na bango na makasi basi baye bazali kosenga lisu ya kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu bameme na bango mino mpamba te balembi na mpasi elobi bango Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami ponalaka la Amerika
Wuta Washington DC buzali kolanda lolaka la Amerika viva Lingala na elobi eye edi isango sikatango ya linaka na biso itandu ya masano Daring Club motema pembe ezali na coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubumuye kasi kobeta te na etapi ya yambo ya mumekano moye ya ekobanda mokolo mikolo ya Championnat ya lisano ya handball na Engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobetama omokolo mposo moko ya kasi kobanda kobetama na bitando tunda kwa masano etonga mapuna francophonie na basketball ba ekipe minei biye biko beta playoff ya basketball Africa League bayebani chokolo bape sangwe susu awa. Losako na bino banso pebuyi bula muna itando ya masano na biso ya leluna viu alingala. Tukubanda lina kanabiso ya sango ya masano ya lulaka la Amerika viu alingala na lisano ya makolo. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lobby match ali ya finale ya Momekano Mouye ya Afrika club ya Maroc et Bitaki Bongo lobby loliki Zamalek ya Caire Egypte mingeti mibali na moko na stade ya Berkane Zamalek ekuyamba Bongo match retour au Mokolo mwa eyanga ikiyenga ekuya na Caire na na ekulu kungu demokratika mbenisa nuli andembo ya makolo kuzali bongo kubanda umukolo mikolo yapo na kupa ya kungu kasi darin club motema pembe DSMP ikuzala tena etapi ya yambo ya lisanuli tulanda bongo sango valdu yamba yamba amemeli biso uto Kinshasa
kondongwana ya tuku mitano na mwambe ya Coupe du Congo ya ndembo elengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lolenge ba masanga ba kondongwana kasi epona kondongwana ya yambo lisanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu
Delinga obeta Coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de Delinga okoto toza ba détenteur pa détenteur na ya Coupe du Congo et on a jepi sa ba supporters na biso ke tobeta ki championnat na ba joueur car ba joueur wana to obeta na ba mpe Coupe du Congo mais comité a zosa l'effort pour na que to relever capacité à nanya clair pour to komati na suka et to zo ape Coupe du Congo
pour na kolonga lisusu Coupe du Congo ye ba kambia DSMP ba zo ki e kateli ya kozwa entraîneur ya sika moyi égyptien Mohamed Fatih
entraîneur ya sika ya wana président a décidé que atia quand même a renforcer nan capacité nanya staff technique de manière que to koma au niveau ou to kozwa Coupe du Congo to ebi ke deni mtauzang to na kimia mais long na senga ba supporters que baza siko discipliné batika bitumba na stade
na kokoso ya championnat ya foot lisanga ya avec les pe et komilengele kozwa isika na kondongwana ya Coupe du Congo eye pe kolonga yango elobe mokambi to pe secrétaire général Kimpempe
kobeta Coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoso contrairement ya bane mususu menage ba offrir yango à toutes les équipes non pensant que avec les équipes pa munene ambition avec les équipes ya kozwa toujours ba titre et que le Coupe du Congo de Congo pour tout remporter titre et tout bas c'est toujours la palmarès na bise ezali mabe
asi moi kokoso ezali kaka lo lenge e bandeli e kobetama na kondongwa na semoko
soko tali malamu omona ke ezali déséquilibré et que mingi fois ça va la déplacement la côté moko ba beti
maintenant équipe wana mususu ozo ya mawana ya za la possibilité de déplacer et ye za la pe malamu ezali ke aller retour peut-être bon organisateur omoni ke faut ya temps et que ba ko ko sala ngo bien avant parce que la ngo te ko sala mana suka tan ko tuza pinzate et ko miko de tambangu mangu ya ngo bon lo ko to reposta ta mo mo ke na kata organisation mususu
nanga mona bango lisanga ya aigle du Congo balobi bako beta lisusu kondongwana ya Coupe du Congo yete calendrier ya lina foot et pesi bango kokoso makasi elobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya lisanga ya aigle du Congo
moyen de continuer na bien compétitif les amis donc quand il s'agit que il n'y a plus de coupes ça nous joue tout calendrier moment arrivé pour permettre à la gente tout ça à des classements qui a coupé pour moi ah ouais nous sommes tous du kindu nous sommes du sata pour tout le monde match que l'on a dit ça continue à être sur Goma c'est à dire que l'intervalle à 7 jours 3 voyages nous a épuisant pour nos joueurs
et sengel bongo ko ebaite li sanga ya tout puissant mazembe pe koza esika na kondongo ya Coupe du Congo eye epesa kantela na molongi koza esika na coupe ya confédération ya CAF
tokokini bongo na lisano lya handball championnat ya ngumba Kinshasa ikubanda omokolo mamposo moko yapi kubetama ndako nziki ya masano itunga makipu na masano ma francophonie Valdo Yamba.
Esango ya malamu opo na ba beti handball basi pe mibali na ingumba kisasa championa eko banda mokolo ya mposo ezali koya pe eko betama na bandako ya masano eye tongama kipo na francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya ingumba kisasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant toko banda na salle donc toko redémarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs, il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutoun Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes Oyo, ils ont mis à la disposition à Batouba dans la salle. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, kota la championnat et handball, na bandako et masano ena, et kozala ya ofelete. Et singi na baye balinga lisano, ya handball, ko tia ma boko na libenga, pona kosunga na bopete ya bandako ena, et lui Polidor Bongumbu.
To benga ki bango lors d'une réunion na fédération, on les a expliqués, mais on continue à les parce que c'est partout au monde. Il n'y a pas un sport où bah, entrer à l'aide gratuite, entrer pour foutre à Kambongo. Ce n'est qu'ici au Congo où l'autre est à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Le sport, c'est de l'art. Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba Kisasa, Bako Ndongwana, na championnat, na banda ya Masano, Nde Ezali, Sango ya Malamu, Elobigi Kanoa, Yi Azali, Mokambi, Yabama Sanga, Ya Heritage, EP 20. Ya bilenge basi.
Salanga esengo mingi. Asoe binde to beta kala dibano wa mwana totombu le beti. Amache katani, publike kimi. Non pour la première fois to beta na sala la revue de vous gratuit du Congo. Et ça n'a vraiment plaisir ma casse. Vraiment plaisir. Ok, ba na peu wazo yo kola ana. Ala ba la jeunesse. Ba yiba déjà ke bazo a temperature ya la sala.
Kasi pona mokami gika noa. Mwa kokoso eko uzala na ba kondongo na yali buso poete. Ba masanga ata mokote. E lenge la mina kati ya bandako ya masano ena
senga kina na ligue na bantante ko pesa sa ta une semaine pour que to mesanata na salle pendant une semaine parce que moko yebi même na football tant aucune compétition pour ça que toujours moins adaptation à terrain comme ça ba repère mais tu peux les amour encore comme mais après 2-3 jours bon ba ko sa du tie kaka c'est normal et ça na bon 4 ma casse ils ont fait à mesure ba mesana kaka
et c'est dit bongo ko yeba ite kokoso ena et ko sa penda et sikate kati na ba masanga lokola JSK ya mibali poete bango ba tikalaki na bakondongo na ya ba masanga na Afrika.
Na basketball ba club Mwambe eye ya bikulu bya Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League bala eye bani ezali bongo ala li ya Egypt ala li Benghazi ya Libi FUS ya Rabat Maroc, Petro Luanda ya Angola, Raros Hoppers ya Nigeria, AS Douane ya Senegal, US Monastir ya Tunisie, na Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngele, Lubululeki AS Douane e Zwakiti Kena Yangu na Kolungaka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Sika ya Senegal, Jomai Fai na Paul Kagame ya Rwanda uyo Azalaki na Mobi Bimbo Nambokai. Na NBA awa na Etats-Unis Amerika ba playoff ezali kokoba ekipi mokote kati na mwambe ezali kundungwana nano elungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunders pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi mbala moko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi luleki ndenge moko pe na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 topesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na etando ya masano ya lelo matundu mingi pe na Valdo Yamba yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya mutu ya izalaki ete kwa rouge ekolo Kongo demokratike la kisaki musalamo yango ya mpasi na bisika ya bitumba pe ya makama na ekolo Kongo demokratike na milulu na Kinshasa na etuka ya Nord Kivu baiki na basi bazwama na makasi na bitumba ya M23 babuyami na mabala pe bilenge baike batikali na zemi pe na boko na ndenge na ndenge. Matondo mingi na Antoine Roger Boulamba Bona Sango, Matondo mingi pe na Rob McLean, na George Leonard Sanyo, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.